Čeští vědci přišli na způsob, jak v poušti získat vodu a pěstovat tam rostliny. Víc o takzvaném projektu Saver v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také povíme, že vědci vytáhli do boje proti fake news nečekanou zbraň, počítačovou hru. V seriálu k vítěznému únoru připomeneme festival politické písně a představíme chodícího Rejnoka. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Servery, které šíří lži a dezinformace, mají nečekaného soupeře, a to počítačovou hru jménem Bad News, což znamená špatné zprávy. Program vytvořili vědci a mediální experti z univerzity v Cambridge a doufají, že když lidé díky hře pochopí, jak dezinformační mašinerie funguje, budou vůči ní méně zranitelní. Víc už řekne Ondřej Novák, kterého tu vítám. Ondro, jak se člověk díky hře může naučit čelit falešným zprávám?
Hra je taková klikačka a provede vás procesem tvorby dezinformačního zpravodajského serveru. Takže si projdete různé fáze od tvorby konspiračních teorií nebo správných titulků přes dehonestace až po kampaň, která rozdmíchá neexistující problém. A po celou dobu se musíte snažit získat co nejvíc followerů na Twitteru. A když hrou procházíte, tak postupně poznáváte, jak tvůrci těchto dezinformačních portálů přemýšlejí a jaké propagandistické techniky využívají.
Takže když pak člověk v reálném světě uvidí nějakou podezřelou zprávu, dokáže líp poznat, jestli je ta informace důvěryhodná anebo manipulativní, smyšlená a podobně?
Přesně tak, navíc hráči se v případě zájmu můžou zapojit i do vědeckého výzkumu. Ve hře se totiž čas od času objeví dobrovolný dotazník, kterým vědci sbírají anonymní data. Cílem výzkumu je pak zase lépe pochopit, jak lidé reagují na falešné zprávy. Na druhou stranu je ale otázka, zda se zrovna takováto hra může dostat i k lidem, kteří jsou pro dezinformační weby nejčastějším terčem. Třeba analytik Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost si to nemyslí.
Já si myslím, že každý nápad se počítá, každý způsob je určitě přínosný, ale jsem trošičku skeptický v tom, že ti lidé, kteří jsou především konzumenty dezinformací, tak ti mají jasno, ti znají tu svou pravdu a dostat se k ním je velmi obtížné a stejně tak to bude obtížné i pro tuto hru.
Může se taky objevit námitka, že tato hra celý problém zveličuje a že vytváření dezinformací není zas tak lehké, ale jak ukazuje případ marketingového konzultanta Larryho Kima, je to jednodušší, než by kohokoliv z nás napadlo. Kim televizi Al Jazeera ukázal, jak během hodiny vytvořil web, facebookovou stránku a smyšlenou zprávu, kterou vypustil na Facebook a její šíření podpořil reklamou. Do hodiny zprávu vidělo 5000 lidí, kteří o ní pak diskutovali.
Zjistili už vědci vlastně, proč tolik lidí dezinformacím věří?
Zaměřilo se na to už několik vědeckých týmů. Nedávno třeba vědci z univerzity v belgickém Gentu zjistili, že pokud lidé jednou slyší negativní zprávu o nějakém člověku, zůstává v mozku nějaká negativní spojitost. A to je v případě, že se ta zpráva ukáže zpětně jako nepravdivá. Takže třeba když o někom slyšíme, že krade, tak ho v budoucnu hodnotíme hůř. A to je přesto, že se třeba zpětně ukáže, že nikdy nic neukradl.
Dá se proti fake news vůbec nějak bojovat?
Je to těžké. Dezinformační servery využívají širokou škálu různých kognitivních zkreslení a podle Romana Máci silně útočí na emoce, takže první krok je přijímat zprávy s klidem.
Jak se říká, kde jsou emoce, chybí rozum, takže vypnout emoce, nevěřit všemu, ověřovat si informace, ale zde je problém, že řada lidí vyloženě má nastaveno jako pravdu to, s čím sami souhlasí a co potvrzuje jejich názor. Takže pokud chci přijímat objektivní a kvalitní informace, tak to neznamená, že je to něco, s čím musím pouze souhlasit, a to si řada lidí neuvědomuje.
Pomoct by taky mohla umělá inteligence. Americká NBC upozornila na izraelský startup Adverif AI. Ten se snaží umělou inteligenci naučit rozpoznávat falešné zprávy. Ty fake news mají totiž specifickou strukturu. Častěji využívají emotivní výrazy nebo různé výzvy a firma vyvíjí plugin do prohlížečů, který takové nedůvěryhodné zprávy označí a upozorní uživatele, že člověk článek, který zrovna čte, možná není úplně v pořádku a že by měl čtenář spozornět. Sázka na umělou inteligenci dává smysl, protože obrovská část fake news je automaticky generovaná softwarem a není v lidských silách ověřovat fakta úplně u všeho, co čteme.
Uzavírá Ondřej Novák, díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Za antiimperialistickou solidaritu, přátelství a mír. Tak znělo heslo prvního ročníku festivalu politické písně Sokolov, který se uskutečnil v březnu roku 1973 u příležitosti 25. výročí Vítězného února. Až do roku 1988 se na této přehlídce amatérských i profesionálních interpretů představila většina tehdy populárních umělců. Nechvalně proslulý Sokolovský festival politické písně teď připomene Andrá Skalická v další díle seriálu Komunistický únor v budovatelských písních.
To vzniklo jakoby z nadšenectví. Dělat festival, kde by byly písničky o ekologii, o soužití a tak.
Vzpomíná na začátky přehlídky politické písně, která se původně vyvinula z festivalu trumpské a country hudby Porta, Aleš Opekar, hudební dramaturg Vltavy.
Ale hned od začátku se to vlastně zvrtlo do úředně kontrolovaného politického nástroje se zcela nezakrývaným cílem získávat zejména mladé lidi pro politiku komunistické strany, vychovávat v duchu té tehdejší oficiální komunistické politiky.
Řekni Sokolov a osme se ti píseň, jen řekni Sokolov a kola roztočí se.
Ti, kteří chtěli vystupovat a dobře si vydělávat, tak tam jezdit museli, protože se z toho stal vlastně i takový, dalo by se říct, nástroj vydírání.
Proto bylo pro většinu tehdy populárních interpretů nemyslitelné se festivalu nezúčastnit.
Tam samozřejmě byla celá plejáda, Korn, Matuška, Olympik, tam snad byli v každém ročníku ze začátku. A pak i takové ty místní kapely jako Roháči, ono tam byly jako spousta amatérských kapel, pro ty to spíš byl prostředek, jak se zviditelnit. Ale pro ty profesionály dostat pozvání znamenalo buď toto odmítnout a mít problémy, anebo to přijmout a naopak mít zelenou, například pro výjezdy do zahraničí. A šlo to pochopitelně přes agentury. Oni prostě museli poslechnout tu agenturu.
Organizátoři se snažili přimět autory a interprety, aby přicházeli s angažovanými písněmi. Ne vždycky se jim to ale dařilo.
Myslím si, že tam protlačili i svůj normální repertoár, nebo že z toho repertoáru prostě vybrali to, co by se k tomu dalo vztáhnout. Ale jsou i známy takový příklady, což je třeba právě písnička Josefa Laufra, Dopis svobodné Evropě, která jako by byla napsaná přímo pro ten festival.
Díky vám, chlapíku stateč.
Na festivalu také pravidelně vystupovali umělci ze spřátelených zemí.
NDR, Sovětský svaz, Kuba, ale také třeba Chile nebo Argentina. Nakonec ta písnička Venceremos v podání Sergia Ortegy z roku 76 se stala takovou neoficiální hymnou vlastně tohoto hnutí, které možná z pozice chilského jako mohlo být velmi upřímné, že? Ale tady to bylo vlastně zneužité.
V roce 1979 na festivalu poprvé vystoupil také Václav Neckář se skupinou Bacily. Festival se tehdy rozrůstal a z Hornického domu kultury a techniky se stěhoval do sportovní haly, odkud ho měla živě přenášet tehdejší Československá televize. Podle Jana Neckáře, kapelníka Bacilů, potřebovala s přenosem vypomoci.
A protože náš zvukář se znal s panem Pelíškem z televize, šéfem zvukařů, tak se dohodli, že oni nemají ten výkon a my jako kapela Bacily jsme měli v té době nejsilnější aparaturu v republice, tak jsme tu halu ozvučovali. No a když už jsme tam teda byli, tak jsme byli teda oslobeni, my jsme si řekli, že zahrajeme, ale budeme hrát tak, jak hrajeme normálně. Z našeho repertoáru žádný politický songy nemáme.
Bylo ráno jako každý jiný. Jarní slunce malovalo stín.
Poslední ročník festivalu politické písně v Sokolově se odehrál v roce 1988 a už tehdy bylo jasné, že stejně jako stávající režim spěje ke svému zániku. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Zítřejší díl seriálu k únoru 48 věnujeme ženám a jejich rolí v agitce. Poslouchejte před 11:30 a po 14:30 tady v magazínu Leonardo na Plusu. Ne všechny ryby plavou, některé používají ploutve při chůzi po mořském dně, stejně jako jeden malý rejnok u východního pobřeží Kanady. K pohybu navíc používá stejné nervy jako člověk. Přišel na to tým neurologů ze Spojených států, Austrálie a Singapuru. Svoje poznatky publikovali v prestižním magazínu Cell. Víc zjišťoval Matěj Skalický.
Severozápadní Atlantik. Desítky metrů hluboko se po mořském dně plahočí malý písčitý rejnok podlinatý. Neplave, nenechá se jen unášet proudem, on chodí po svých drobných zadních ploutvích.
Zjistili jsme, že tenhle primitivní rejnok používá stejnou nervovou síť k chůzi jako živočiši na souši, jako lidé. To je překvapivé, protože dlouho přetrvával názor, že se tahle nervová síť vyvinula u obratlovců až při přechodu z vody na souš.
Říká v rozhovoru pro Český rozhlas neurolog Jeremy Dyson z Lékařské fakulty New Yorkské univerzity. Pro výzkum získal 20 rejnočích vajíček z laboratoře mořského biologického výzkumu ve Woods Hole ve státě Massachusetts. S kolegy pak pozoroval, jak se svaly a nervová síť u rejnoků vyvíjí.
Je zajímavé, že se geny zodpovědné za tento typ pohybu aktivovaly u většiny obratlovců tak brzy.
Nervová síť umožňující určitým druhům živočichů chodit, se objevila už před 420 miliony let, tedy ještě před obdobím devonu v prvohorách, ve kterém se vyvinuli první suchozemští obratlovci.
Ten objev je rozhodně významný v tom, že přechod obratlovců k chůzi nebo přechod obratlovců na souš, který se teda pojí s rozvojem chůze, tak je celkem významný znak. Čili tam se nevědělo donedávna, jakým způsobem je to geneticky kontrolováno. To znamená, už můžeme říct, že takováto síť genů existovala u společného předka paryb, ryb, čtvernožců a bahníků.
Říká Zuzana Musilová z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Nicméně není to úplná novinka, protože známe případy, kdy vlastně struktury jako například oko nebo noha i u hmyzu a savců, což jsou velmi vzdálené evoluční skupiny, tak je kontrolována stejnými geny. To znamená, není to úplně překvapivé z toho pohledu, že ty geny jsou stejné, nicméně je to překvapivé z toho pohledu té samotné chůze. To znamená, můžeme říct, i ta chůze pomocí nohou je tedy regulovaná nějakou genetickou sítí, která již byla přítomna.
Tým vědců ze Spojených států, Austrálie a Singapuru našel stejnou nervovou síť také u určitých druhů žraloků. Ti totiž pohyby ploutví vyrovnávají rovnováhu a opět za to můžou nervy umožňující chůzi. Molekulární biologové zatím ale nevědí, zda mají stejnou nervovou síť i další chodící ryby.
Asi nejznámější jsou lezci, kteří teda využívají prstní ploutve k tomu, že lezou po zemi a mají dokonce některá morfologická přizpůsobení, třeba speciální kloub v prstní ploutvi navíc k tomu, aby se teda lépe mohli po té souši pohybovat. Nicméně tam není známé to genetické pozadí, čili nejsme schopni říct, jestli půjde o to též jako u té paryby.
Říká bioložka Zuzana Musilová. Vědci teď podle ní musí zjistit, jestli stejnou genovou síť využívají k pohybu i další chodící ryby. I profesor Jeremy Dyson chce ve studii pokračovat.
Znamenalo by to, že bychom mohli zobecnit to, na co jsme přišli u rejnoků. Pochopili bychom tak lépe, jak funguje pohyb a jak jsou napojeny nervy u vyšších obratlovců, jakými jsme i my lidé.
Jestli se skutečně potvrdí, že tu existoval univerzální genetický mechanismus na používání končetin k chůzi, bude to další zásadní poznatek v evoluční biologii. První a hlavní vodítko k tomu dal malý písčitý rejnok, chodící u kanadského pobřeží pod dně Atlantiku. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Čeští vědci přišli na způsob, jak v poušti získat vodu a pěstovat tam rostliny. O projektu Saver, který bude reprezentovat Česko na světové výstavě Expo 2020, mluvil Vojtěch Koval s Tomášem Matuškou z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.
Ten název je nápad pana Potužníka, který to je vlastně znamená zkrátka Solar Air Water Energy Resource. Dohromady to znamená v podstatě úsporný zařízení, který dělá ze slunce a vzduchu vodu. jednoduše.
Tak říkáte, jméno je nápad pana Potužníka. Kdo vymyslel vlastně ten projekt jako takový? Protože budete na tom spolupracovat vlastně tři instituce, tak kdo je tím otcem myšlenky?
Otcem myšlenky je opravdu pan Potužník, protože on za náma přišel s bláznivým nápadem, jak udělat, jakým způsobem udělat v poušti vlastně ze vzduchu vodu a použít na to jenom sluneční záření. My jsme se s kolegy z fakulty strojní vlastně nad tím zamysleli a říkali jsme, že to vlastně jako asi by šlo. A začali jsme rozvíjet nějaké řešení, které vyústilo v podstatě v koncept, se kterým pan Potužník potom teda nějakým způsobem obhájil tu svoji kandidaturu na vládě.
Jaká byla ta vaše první reakce? Rovnou jste se toho chytili a zamysleli se nad tím, že to půjde, nebo jste měli pochybnosti třeba?
Když jsme se dozvěděli, že vlastně Expo je v Dubaji, tak jsme řekli, no tak pro Dubaj vymýšlet takovýhle systém, to je vlastně taková srabárna, protože v Dubaji je na břehu moře a je tam relativně velká vlhkost a teplota rostního bodu je v létě někde okolo 20 stupňů. To jsme říkali, nemá smysl to vymýšlet pro Dubaj, my chceme něco víc. Řekli jsme si, máme klimatický data z Riádu, to je opravdu jako vnitrozemí na tom arabském poloostrově. Je tam opravdu suchý vzduch, je to prostředí pouště, pojďme to udělat vlastně pro ten Riád. Vymyslet a postavit zařízení pro podmínky pouště, které se potom třeba převeze do té Dubaje a tam se ukáže, tak tohle je to zařízení pro tu poušť.
Ten projekt je dvoustupňový, to znamená, není to jenom o získávání té vody jako takové, potom v té druhé fázi by se měla tedy rekultivovat poušť v úrodnou půdu vlastně. Jak daleko jste vy s tou první částí, tedy tou, kterou máte na starosti s tím, řekněme, získáváním vody ze vzduchu? Já to budu říkat takhle banálně, chápu, že to je asi zjednodušení, ale...
Ten koncept je vlastně na začátku. My v podstatě máme v tuhle chvíli spočítaný bilance, kolik potřebujeme toho vzduchu, aby jsme vyrobili x litrů vody za den. Začali jsme dělat nějaké simulace, aby jsme věděli, jak se nám to bude chovat to zařízení během celého roku. Protože přece jenom i v té poušti rozdíl mezi tím zimním obdobím a letním obdobím se liší ve vlhkostech, zatímco v letním období nám to může fungovat fajn, tak v tom zimním období té vlhkosti je tam opravdu míň. Takže jsme ve fázi výpočtu, my jsme vlastně na tom opravdu začali pracovat teprve teď na podzim, na nějaké jako výpočtové fázi a někdy od ledna příštího roku začínáme pracovat vlastně na vývoji toho prototypu, který se postaví tady u nás na UCEBu, na ČVUT v Buštěhradě a bude se testovat nejdřív v českých podmínkách, ale někdy na podzim bychom měli převést to zařízení do pouště vlastně za Dubaj a tam ho monitorovat v reálných podmínkách té pouště.
Vy jste před rozhovorem říkal, že na to máte v tuhle chvíli zhruba 1000 dní. Není to málo? Necítíte se pod tlakem přece jenom?
Co se týče toho zařízení, tak se zas tak pod tlakem necítíme. Ono samozřejmě řekneme si za rok, jak moc budeme pod tlakem. Na ten vývoj jako takový těch 1000 dnů je doba dostatečná. Jak jsem řekl, někdy na podzim my v příštím roce už budeme vlastně testovat první prototyp zařízení v poušti a na základě vlastně monitoringu přes první zimní období rok 2018-2019 my budeme vědět, jak to zařízení funguje nebo nefunguje a případně ho můžeme dál optimalizovat. A až vlastně na jaře v roce 2020 zařízení musí plně fungovat v Dubaji na vlastně místě, kde bude stát pavilon. A musíme fungovat vlastně půl roku před začátkem Expa. Expo začíná na podzim roku 2020. Tak musíme fungovat kvůli vlastně kultivaci pouště, protože rostliny musí mít nějakou dobu na to, aby vyrostly a my vlastně po dobu toho růstu musíme už dodávat vodu, plus tam bude fungovat nějaký fotobioreaktor, který bude generovat živiny vlastně pro ty rostliny.
Vy už jste se trošku dostal k tomu samotnému fungování toho systému Savior, tak mohl byste v kostce vysvětlit, na jakém principu tady poběží?
My používáme v podstatě podobný princip, jako se používá pro průmyslové odvlhčování. S využitím desikačního odvlhčování, kdy desikant, což je látka, která dokáže na sebe svůj povrch adsorbovat molekuly vody, dokáže vlastně i z relativně suchého vzduchu, vzduchu s nízkou měrnou vlhkostí, dostat molekuly vody na svůj povrch a potom uvolnit s využitím tepla do vzduchu zpátky. A my vlastně používáme pouštní vzduch jako zdroj vlhkosti pro ten desikant a pak ten desikant regenerujeme, dostaneme zpátky vlastně vlhkost z jeho povrchu pomocí ohřátí menšího množství vzduchu, tím, že ho vlastně jakoby navlhčíme vlastně s vlhkostí uvolněnou z desikantu. A pak používáme to klasické kondenzační chlazení, které ale v poušti pro ten běžný vzduch vlastně nefunguje. Tam bychom museli se dostat do záporných teplot, aby nám vůbec nějaká vlhkost na běžném chladiči vlastně ani ne vykondenzovala, ale vymrazila se z toho velice suchého vzduchu. Potřebovali bychom na to spoustu energie, další energie bychom potřebovali, aby nám to vlastně odtálo zase z toho chladiče, takže bereme, že tohle zařízení by mělo fungovat nějak efektivnější.
To znamená, že kdyby to nebylo umístěné v poušti, tak by se používala trošku jiná technologie, nebyl by tam ten desikant?
Ono vlastně pro to prostředí Dubaje, kde ta vlhkost je relativně vysoká, tam by opravdu stačilo klasické kondenzační jednotky, které vlastně vysráží z toho velmi vlhkého vzduchu vlhkost ve formě kapiček a odvede se to potom do nějaké akumulační nádrže. Nicméně v té poušti tohle to klasické prostě chlazení nebo klasická kondenzace pomocí chladicí jednotky prostě nefunguje. Ta vlhkost je příliš nízká.
Máte stanovené nějaké číslo nebo hodnotu, které byste chtěli dosáhnout v té účinnosti? To znamená, kolik té vody vlastně ten systém bude schopný vyrobit?
My máme vlastně naplánovanou takovou kontejnerovou jednotku, kontejnerovou, aby se dala snadno přemisťovat, případně někam dopravit. Měla by to být kompaktní jednotka, 3x8x výška 3 metry kontejner, která dokáže v prostředí pouště za den i v tom nejhorším období, vlastně, co je v té poušti, získat nějakých 100 litrů vody. Čistě s využitím sluneční energie, s využitím solárních kolektorů, fotovoltaických panelů, které vlastně jsou součástí toho kontejneru.
Tam je důležité právě to, že ten systém je autonomní, to znamená, že si tu energii získává právě jenom ze solárních panelů. Jaký je vůbec osud potom té technologie, pakliže vám to všechno bude správně fungovat, na Expo se ukáže tenhle ten projekt. Nakolik je reálné, že se takovýto projekt třeba dostane do praktického užití, že by tam skutečně se stavily takovéto autonomní domy?
Jsou tam zájemci, kteří kromě toho, že je zajímá, jak získat vodu pro nějaký běžný účely domácí, tak chtějí vlastně tu kontejnerovou verzi použít jako napájedlo pro velbloudy. Což do té pouště musí tu vodu nějakým způsobem dovážet. Voda přece jenom v těch Emirátech je, nevím, okolikrát dražší než vlastně benzín. Samozřejmě je otázka, do jaký míry pro ně je zajímavý, že to je autonomní ze slunečního záření, protože ty ceny energie, zvláště v těch Spojených arabských emirátech, jsou relativně nízké. Nicméně zájem monitorujeme a vlastně už ten první prototyp půjde ke konkrétnímu zájemci do pouště.
My jsme ještě zmiňovali to, že samozřejmě na tom nepracujete jenom vy, tady v UCEBu spolupracujete s Fakultou strojní a Botanickým ústavem Akademie věd. Jak vám funguje zatím ta spolupráce takhle tří subjektů a jak by vlastně výhledově i měla fungovat? Jakým způsobem to budete dávat dohromady? Protože předpokládám, že ten vývoj běží trošku svým životem na Botanickém ústavu, trošku svým životem tady u vás.
Botanický ústav, on je v té své části daleko dál, protože jim vlastně to jejich řešení, kdy jim na základě vody fotobioreaktorů, který produkuje živiny na bázi nějakých mikrořas a pod povrchovou závlahou vlastně sytí ten půdní prostor pouště živinama, vodou, tak to má vyzkoušený z Izraele, má to vyzkoušený z arabského poloostrova, že tento způsob kultivace pouště nějakým způsobem funguje. Samozřejmě my v Dubaji budeme ukazovat kultivaci pouště pomocí rostlin, které jsou tam místní, na nějaké palmy, nějaké olivy, nějaké přízemní byliny. Takže oni jedou po své vlastní ose, jsou to přece jenom dvě naprosto odlišné technologie. Spolupráce funguje velmi dobře. My jsme jako UCEP koordinátorem vlastně té technologické části, to znamená Botanický ústav je naším partnerem, je vázán nějakou smlouvou s UCEPem. U fakulty strojní je ta spolupráce naprosto bezproblémová, protože jednak já jsem člen Ústavu techniky prostředí na fakultě strojní a zároveň teda tady shodou okolností vedu oddělení energetických systémů na UCEPu, takže tam je ta spolupráce bezproblémová.
S Tomášem Matuškou z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT natáčel Vojtěch Koval. Nejenom tento magazín Leonardo s nimi, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.